подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соуси. Сегодня моя суразмоўца была и политзняволенная Валерия Черноморцева, экскурсоводка, доследчица белорусских вязняў ГУЛАГу, активистка белорусской христианской демократы и одна со створальниц виртуального музея советских репрессий в Беларуси. Добрый день, Валерия, вельми рада вас бачить на «Свободе».
Добрый день. Взаимно.
Я нагадаю для нашай аўдыторыі, што Валерыю ў студзені асудзілі на 2,5 гады хатняй хіміі пасля таго, як яна 3 месяцы правяла за кратамі, і праз некаторы час яна пакінула Беларусь. Я хацела запытацца, дзе вы, Валерыя, цяпер, ці знайшлі сталае месца жыхарства, якая дапамога вам патрэбна? Я разумею, што гэта першы этап адаптацыі, вельмі цяжкі, канешне.
Ну, я планую быць у Вільні. Зараз, правда, приехала до сяброў у Варшаву. Вельмі шмат хто хоча бачыць, заемна хацела б побачыцца. Але, ну, пакуль сталага месца жыхарства не знайшла, шукаю, ну, спадзяюся, вырашым гэтае пытанне нейкім чынам. Гэта ўжо насамрэч такія пытанні не самыя, ну, важные, але не страшные. Я думаю, что все будет добро, спадзяюся на это, знойдзецца.
А, Валерия, ну вот зараз мы амаль штодня бачым, што хто нехта пасля таго, з палітвязняў пасля таго, як 2-2,5 гады правёў за кратамі, выйшаў на свабоду, і большасць з іх ну, не гатовыя, не могуць расказваць пра тое, што адбывалася. І гэта розныя асцярогі ёсць і прычыны бяспекі, вельмі важныя цяпер расповеды былых палітвязняў, людзей, якія гатовы публічна расказаць пра перанесенае, пра тое, што ўяўляе цяпер турэмная сістэма Беларусі, карная сістэма Беларусі. Ну, от я папрасіла, хацела вас папрасіць падзяліцца з нашай аўдыторыяй тым, што вы перажылі, от што вас найбольш абразіла, прынізіла, што зрабіла вам балюча за кратамі. Ну, от самога затрымання, пачнем, я так разумею, это першы шок, калі цябе затрымліваюць, так?
Слухайте, ну, по-перше, я хотела сказать, что все-таки сапраўды лепш найперш звертаться до тих людей, якія, ну, повний термін, які сиділи ось у колоніях, это вельми, напевно, найбольш страшно. Ну, что дотичить затримання, ну, в принципі, як во всіх, вибили двери, маски-шоу. Ось, ну, не могу сказать, что для мяне гэта быў моцны шок. Можа быць, я все-таки маральна была падрыхтаваная ў пэўным сэнсе, хаця фізычна, вот, на жаль, не атрымалася там пэўныя рэчы зрабіць, якія планавала, там скінуць телефон да заводскіх наладак, там, хаця трэніравалася, вот такія рэчы. Ось, але, ну, не могу сказаць, што это быў настолькі такі шок, нават там, в принципе, пэўныя рэчы, калі кажуць, кладзіся мордаю ў падлогу, я, напрыклад, спакойна паклалася на ложак, з якога толькі што ўстала. Ну, як бы хочаце, перацягвайце, як бы яны не сталі гэтага рабіць.
А ну, ці яны ўжывалі сілу да вас?
Ні, дзякуй Богу, і мяне, дарэчы, затрымлівала ГБ, не УАЗік, БСБ, который не уголовное управление организованной злочинности, а КДБ, ну, все-таки там троху больше интеллектуальные, скажем так, люди, мне подается. Хоть, может, и я батьки, але принамсі не ватники, и, ну, не настолько отмороженные. И, в принципе, ну, окромя вот этого першего, что кладитесь мордой у подлогу и кайданкі зашпіліўшы ў хуткім часе вось гэтая частка АМАП. Яны сышлі, іх адпусцілі, і ўжо там тады, ну, дастаткова мы з імі размаўлялі, в принципі, спакойна. Ну, яны найперш там сталі шукаць экстрэмісцкія матэрыялы, раскладаць там кніжкі рознага кшталту, там знайшлі нейкі белшывона-белы парасон, там знайшлі ну, нейкі яшчэ там рэчы. Безумоўна, вельмі складана, хаця я быццам бы і ну, спрабавала нешта вывезці, але складана вывезці з кватэры ўсё, што ну, чым жыў 25 год. Вельмі, вельмі перажывала за тое, што вот я акурат перачытвала кнігу Васіля Быкова «Сцяна» з аўтографам, і яны яе вот таксама ўзялі сярод гэтых так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Ну, все пафоткалі, але пасля я ўжо, ну, такім, скажам, заднім розумам зразумела, што, напэўна, яны все-таки мяне не хочуць закатываць цалкам, таму што адразу пасля в пратаколе напісалі, што экстрэмісцкіх матэрыялаў не знойдзена. І ўвогуле, ну, фактычна, яны не ўзялі нічога ні з тэлефона, ну, хаця там, ну, напэўна, фотак 20-го года і не было, але, ну,
Валерія, выбачайце, што я вас перабіў.
Чысці можна было знайсці.
Выбачайце, што я вас перабіў. Я хацела запытацца, ці ёсць у вас тлумачэнне, чым для іх, вот для КДБ вы былі цікавыя, вот тым, што вы вывучалі ГУЛАГ, тым, што гісторыя Курапатаў, это вот ваша сфера цікавасці была.
Напэўна, вы маеце рацыю, таму што насамрэч, хоць мяне абвінавачвалі па стандартным, як кажу, як казалі на валадарцы, народным артыкуле 342. За фоточку з марша, але фоточка была знойдзена ў спецыфічным месцы. Яна была знойдзена в кантакце у такога так званага даследчыка Курапатаў, былога гэбіста некага Плавінска, які піша зараз кніжкі пра тое, што в Курапатах расстрэльвалі нацысты, спрабуючы даказаць. І там была такая, такі допіс, ну, уключна са мной, там пра пэўную, ну, вандроўку там прыватную, якую мне папрасілі зрабіць, і там быў правакатар ад яго. Вот пад допісам гэтым была змешчаная вось гэтая фоточка. То бок, у прынцыпе,
ну, фактычна,
была.
Фактычна данос, калі мы будзем выкарыстоўваць тэрміналогію там.
Ну, фактычна так, тым больш, што это зрабіў, на жаль, былы апазіцыянер з Барысава. Не буду ўжо казаць, але я думаю, што ведаюць некаторым я кажу прыватным чынам, але не буду казаць ўжо услых. І, дарэчы, ну, у справе быў такі дакумент кшталту праверыць, ну, за 5 дзён да затрымання праверыць, там было 3 экскурсаводы і я. То бок гэта справа экскурсавода, відавочна, была звязаная з Курапатамі. Гбісты мне такім чынам, ну, намекалі, па-першае, што знаю, што ў мяне ёсць планы все-таки, ну, выехать, ведали куды, и казали таким открытым текстом, а вот я 3 тыдні тому был в музее КДБ у Вильни, как бы, ну, да, пытание, кто дае белорусским гибистам шенгенские визы для этого, это для меня пытание отчиненное, открытое. Ось, тому сувязь пэўная была, відавочна. І калі яны мне так намекнулі на а можа все-таки што-небудзь падпішаце і мы вас адразу ў Вільню пераправім, ну, я адразу згадала ім на гэта расповед былога вязня ГУЛАГу, на жаль, якого ж год як няма з намі, Эрнста Канстанціновіча Сабілы, про тое, як вербавалі ў савецкія часы адну баптыстку, якая сказала, ну, я падумаю, а калі праз тыдзень прыйшла, ну, што вы надумалі? Ну, кажа, слухайце, ну, з кім не раюся, ніхто не раіць з вамі супрацоўнічаць. Такім чынам, ну, слухайце, пытанняў больш не было на гэты конт. Ну, шчыра кажучы, я сама задаю пытанне, чаму ГБ і што ці могуць быць яшчэ нават зараз нейкія наступствы з гэтага, чаму яны мяне выпусцілі, яны маглі мяне закатаць сур'ёз і надоўга. І, в прынцыпе, першая думка была, калі я ўжо патрапіла там пасля допыту вельмі такого мілага, я бы сказала, такого допыту УСК, дзе мяне, ну так, нават слова допыт да гэтага апытання не падыходзіць. Мілая дзяўчынка, якая аказалася следчай, гэта было больш падобна на прыём у ворача. Просто перапісвала там нешта, некія свае працэдуры рабіла, вельмі так абсалютна карэктна, ветліва, і там як бы вось пасля гэтага мяне адвезлі ўжо ў савецкі раус і ўжо абезьяннік так званы, і ўвечары ўжо ўначы тапавалі на Крысціна. Вот пасля гэтага ўжо, ну вот, вот у гэты час ўжо пачынаеш думаць, што, ну, слухайце, напэўна, 25 гадоў як былым вязнем ГУЛАГу альбо як цяпер Аўтуховічу так не дадуць, але, ну, на 15 мы, в прынцыпе, закатаць могуць. Ну, дзякуй Богу, вось гэтага не здарылася, і, в прынцыпе, ну, не ведаю, чаму яны мяне вырашылі адпусціць, ну, напэўна, не дапрацавала. Калі я ў іх запыталася, яны мяне везлі ў ІСК, ці будзе ў мяне экскурсія на амерыканку, яны кажуць, не, яшчэ не заслужыла. Ось таму, напэўна, трэба дапрацоўваць.
Ну, з таго вашага досведу трох месяцаў знаходжання за кратамі, вы як чалавек, які добра ведае гісторыю ГУЛАГу, і ж многіх людзей ведаеце, які перажылі ГУЛАГ, які паралелі ў вас узнікалі?
Ну, слухайце, сапраўды, паралелі відавочныя. Відавочна, што тое, што мы не пакаяліся, не, ну, не ўсвядомілі, не зрабілі высноваў, не асудзілі сталінскія камуністычныя рэпрэсіі, фактычна ўсё вяртаецца на ноў, і прычым вяртаецца, ну, практычна з той жа жорсткасцю. Я от кажу, што, ну, адсочвала, калі будзе першы прысуд 25 гадоў, і, на жаль, зараз ужо от кажуць, што прынялі нейкі закон пра тое, што расстрэл за здраду радзіме. То есть это всё тое ж самае фактычна. І ну, кажу, што можа быць, адзінае істотнае адрозненне пакуль, што вот, ну, не расстрэльваюць, што не вязуць у далёка ў ГУЛАГ, у Сібір, на Калыму. Але калі гэта ўсё будзе працягвацца з такімі ж тэмпамі, улічваючы так званую інтэграцыю, то, напэўна, хутка і гэта будзе, таму што, ну, насамрэч паралелі відавочныя абсалютна.
Я хацела вас яшчэ запытацца пра зняволенне з пункту гледжання жанчыны, яе фізіялогіі. Наколькі магчымы там, ну, самыя розныя рэчы, якія патрэбныя жанчыне, калі яна за кратамі, і наколькі гэта рэальна атрымаць?
Дзякуй Богу, мне там дазволілі ўзяць, сабрацца нейкім чынам, хаця спачатку там ўвогуле казалі, што паеду так, як устала з ложка. Ну, патрабавалі такім чынам паролі. Ну, я зразумела, што гэта нерэальна там, ну, там ўжо. Ну, карацей, канешне, ёсць праблема. Ну, я сидзела ў ІЧУ першыя суткі, 10 сутак, не на ЦІПе. На Крысціна, гэта для тых, хто ведае, гэта вельмі важна. Все-таки ічу трошку лепш. Там, як мінімум, даюць, прабачце, туалетную паперу. На ЦІПе вось дзяўчаты да нас у камеру траплялі, як бы там няма нават туалетнай паперы. Нейкі час нават давалі пракладкі, было такое, як бы пасля сказалі, ёсць толькі вата. Ну, все, як бы. Там не перадаюць ніякіх перадачаў, але я так разумею, што хтось, што іх прымаюць, і пасля з гэтых перадачаў штосьці нам, ну, могуць даць, могуць не даць, залежыць ад ахоўніка, ад прадольнага, ад дзяжурнага. Вось былі розныя людзі і на Крэсцінай, на Валадарцы. Ну, на Валадарцы ўвогуле, канешне, параўнанні з Крэсціна і як кажуць, параўнанні з іншымі СІЗА, самы такі, ну, лайтовы рэжым. Не ведаю, наколькі гэта варта казаць. Можа быць, ён у хуткім часе можа ўзмацніцца. Не ведаю, на дадзены момант там такі, ну, не самы моцны, узмоцнены рэжым. Ну, а калі трапляеш туды пасля Крэсціна, то нават як бы здаецца, што вот ім непасрэдна ў камеру неяк выдыхаеш. Там ўжо перадаюць і перадачы, і ну, скажам, калі ты заезжаеш пасля Крэсціна голай, фактычна без нічога, без рэчаў, адразу там, ну, калі ёсць такая магчымасць у камеры, дзяўчаты там стараюцца, там ёсць нейкі абшчак, так бы мовіць, стараюцца неяк забяспечыць цябе самым-самым неабходным. Ну, вось, і гэта, канешна, такое ўражанне першае, гэта, ну, вельмі, вельмі станоўчае, так адтаіваеш. Такія рэчы.
Чалавек, калі трапляе за краты, балюча не толькі яму, але ягоным блізкім людзям. І, напэўна, і вам ад гэтага, што людзі, якія за вас перажывалі, вам таксама было з гэтым складана. А як у вас гэта было?
Ну, я ўсё-такі разумела, што і не кінуць мяне, што... Ну, зрэшт-рэшт, я ведала адразу, што мне гэбісты паказалі ўжо адразу інфармацыю пра маё затрыманне. Нават цытавалі пэўныя сайты, паказывалі, што ёсць інфармацыя, таму я разумела, што ўсё, што патрэбна, будзе там зроблена, і адвакат будзе наняты, і ну, мяне там не кінуць, і як бы мяне адразу, напэўна, ну, нясуць у спіс палітвязняў. Я ўсё-такі трошку, ну, такі чалавек, не той, каб моцна вядомы, но, в прынцыпе, не ведаю, як сказаць. Ну, я разумела, што гэта будзе зроблена. Таму, ну, мне загадзе пэўныя рэчы былі таксама прагавораныя, зробленыя. Я ў гэтым сэнсе я моцна не хвалявалася. Ну, сапраўды, як бы тыя людзі, асабліва жанчыны, у якіх малыя дзеці, якія проста шмат хто быў у нас у такім стане, вельмі цяжкім. І калі вот менавіта на Крэсціна я пабачыла проста, што хапаюць проста ні за што, нават людзей, якія жанчыны, якія не дзяўчат, якія не ўдзельнічалі ў нават у маршах, там, ну, я прыводзіла ўжо прыклад, што нейкая там жанчына, которая там, ну, весь офіс сабралі, і яе, ну, кагосьці выпусцілі, кагосьці там пасадзілі, але яе персанальна яна не ўдзельнічала ні ў якіх маршах, але ў яе стаяла на працы кніжка Святланы Алексеевіч, якую нехта ёй падараваў. Вось за гэта яна патрапіла на Крэсціна. Ну, можа быць, я спадзяюся, што яе выпусцілі пасля, таму што гэта было і чу. Там знаходзяцца людзі альбо тыя, якія яшчэ, якім не вынеслі адміністратыўны прысуд, то бок пасля яны тады на ЦИП пераязджаюць, альбо якія вось такі чакаюць ты 10 сутак, каб пасля іх перавесці на Валадар. Мне, дарэчы, вот рэальна пашанцавала таксама ў тым, што мяне адразу папярэдзілі, што 10 сутак і мінімум 2 месяцы на Валадарцы. То есть я, в прынцыпе, ведала, чаго чакаць.
Так вам адразу сказалі, што вас чакае прыкладны
так,
тэрміны,
так, так.
Не разбіраліся нічога, але ўжо вызначылі, колькі вам сядзець і дзе, так?
Не, ну, стандартная процедура. То есть они одразу мне предъявили обвинувание криминальное, 342.1, и не было у меня административного арешта. Тому одразу они меня попередили, что 10 суток на ИЧУ и после минимум 2 месяца на Володарце. В принципе, так и отбылось. А лишь там вот отбываются такие жахливые эти конвейеры, коли тебе затримливают по административным, дают 15 суток, после закидывают, ну, сустракаюсь, глазики, сустракаюсь на выходе, сычу, закидывают с ЦИПа, закидывают на ИЧУ, после изнов судят по скайпе, судят в душках, и знов закидывают на ЦИП, и вот такий конвейер может должиться неведомо кольки часу. Ну вот, коли вы чули, например, на столойка, ей было 60 суток, то как это страшно. И вот, ну, я бачила и вот інших людей, на жаль, с нас-то вот не отрымалось, не пересекшись, хотя мы вельми радовались, коли ее перевели уже на Володарку, вельми радовались, потому что, саправды, вот на Крестина это страшно. Там реально ты заезжаешь у чим есть, и нема магчимости не поменять белизну, не помыть голову, не элементарно почистить зубы. И коли это 10 суток, это еще можно пережить. Коли это 60 суток, как бы там, как мужчины там по 100 суток сидят, я думаю, вы чули историю там православного святара, там, ну, мы чули про пастора, там, какие сидят просто вот, ну, конвейером вот этим. Ну, и вот и сустракала девчат, какие таким конвейером. Одних с ЦИПа перекидывали нам, других назад на ЦИП перекидывали. И мы что-то удавалось, что-то доведаться, кого, куды.
Вот, до речи, вот вы уже начали про Марфу Рабкову рассказывать, может, больше про ее расскажете, еще про тех, кого вы имели возможность встретить, мы имеем возможность, какую информацию отримать про их?
Ну, что дотычить, ну, просто я пока что про Окрестина рассказывала. Я, не, может быть, не досказала еще, трошку скажу. Мне вельми уразило, конечно, что там сталого веку женщин, вот минимум двух вот женщин 60 годов. Как бы со мной одну везли врача с... в автозаке везли, и после в стакане стояли, где у меня стакан, ну, там нас у трех в этот стакан засунули, и у меня там почался некий приступ. Ну, вот сказали, после девчата сказали, что это паничная атака, хотя вот зараз уже кажут, что нет. Ну, приступы гэтыя пачаліся, ад якіх я просто адрубалася. А вось гэтая жанчына, которую со мной везлі, у яе на наступны дзень, яна сама ўрач, з Бараўлянаў, за каментары яе затрымлівалі, і на наступны дзень я пачаўся некі приступ, вельмі страшны, і мы вельмі цяжка цэлы дзень дамагаліся, каб яе завезлі ў шпіталь. Яны не хотели везти в шпиталь, потому что это треба за ее ахову досылать. И накольки мы зразумели, что ее повезли у РАУС, откуда ее забрали, как после там уже вырашали питание за аховой. А женщине было просто вельми дренно, и, ну, и она казала, что у ее там хроничные хворобы. Я вот уже не памятаю, какая из них, ну, и она, как врач, сама разумела эту ситуацию. И ну, вот такие вот речи. Ну и еще хочу вельми важная речь сказать, как бы, ну, ясно, что все ведают про это, а летом не меньше. Вот у выходные, в субботу, пришел загад на Крестина нас, как это, как кошмарить политичных, и вот нам, у нас камера была на двух человек различенная, там, звичайно, было 6-7-8 женщин, І нам от у суботу закинули в так звану працовну хату. Тобок жанчыну основным алкагалічык, якія звычайна мають лепшыя умовы, мають матрасы, і іх водзяць працаваць на сметнік, сартыраваць смецце. Іх вот просто са сваёй камеры перагналі нам і яшчэ зверху засунулі, вырашылі, што мала, і засунулі яшчэ адну жанчыну, которая, скажем так, мела пэўныя психічныя праблемы, і напэўна была такі, у яе быў адхадняк, не ведаю ад чаго, ці то ад наркотыкаў, ці то ад чагосьці, то бок неадэкватная абсалютна і з адпаведнымі пахамі. І вот 19 чалавек у камеры двухмясцовай. І чаму важна, што ў суботу іх не вадзілі на працу. І вот з суботы да нядзелі амаль што двое суток, вот была такая ситуация, конечно, все у тым ліку я там отрубаліся, просто гаворки про тое, что там нават на подлозе легче было немагчыма, гуляліся у тетрис, но, але я кажу, яны трошку перастараліся, вот калі б яны не засунули гэтую жанчыну, яны думали, что пачнецца, ну, что это, вось, працоўная хата будзе ціснуць на нас, але аказалася, что аб'ядналіся усе, каб нейкім чынам нейтралізаваць ось тую жанчыну, у которой былі б такія праблемы психічныя просто. Што датычыць умову утрымання на Крэсціна, хаця, дарэчы, па выніках, ну, паступова іх, канешна, сталі ўжо з панядзелка там выводзіць гэтых жанчын, ну, хтось яшчэ заставаўся ў нас, і тады яны ўжо нам прыносілі са сметніка там нейкія, знаходзілі нейкія там добрыя рэчы, перапрануцца, ну, нейкія чыстыя, і нават там, ну, давалі, проста элементарна ў іх было мыла, вадкае, якім можна было памыць галаву, таму што тым дзігцярным мылам, якое там было в камеры, немагчыма, ну, ўвогуле, толькі там можна было застацца без валасоў. Вот. Что датычыць валадаркі, ну, конечно, там уражанняў таксама шмат, але я кажу, што нашмат лягчэй. Мяне вот все 2.5 месяца, сапраўды, я знаходзілася ў камеры 8-3, якая ў будучым музеі валадаркі будзе насіць імя, безумоўна, Марфы Рабковай, таму што у гэтай камеры яна фактычна амаль два гады праседзіла, а так яна больш за 2 гады, так, у розных камерах была раней. Каго я яшчэ бачыла, ну, адразу як вот, так бы мовіць, мы заехалі, мы ехалі з хлопцамі з лайтсаундам в автозаку, калі нас выгрузілі, то мы так іх павіталі. Пасля на адстойніку мне пашанцавала так званы адстойнік, это камера, якую тебе закидываюць у першыя суткі, там паўсутак, ці суткі, як я, напрыклад, правяла, там, ну, пэўныя працэдуры там робіць па афармленні, там бяруць у цябе кроў на ВІЧ, там, і прапаноўваюць, ну, вот мне, на жаль, не прапанавалі, але звычайна прапаноўваюць душ схадзіць адразу пасля Акрэсціна, што вельмі важна, вот мне чымсьці забылі. Але затое мяне закінулі на такі адну, на этот адстойнік, там не было прыбіральні, затое там вот я была адна, і я там была дастаткова шмат паветра і шмат прасторы, гэта было пасля Акрэсціна вельмі істотна. Але другі там адстойнік, он страшны, але там ўжо некалькі чалавек, калі я прасілася ў прыбіральню, вот мяне вадзілі ў гэты другі адстойнік, там была, напрыклад, Марына Золатова. І Марына Золатова я бачыла вот яшчэ некалькі разоў. Ну, на так званых кабінетах там сустракаліся, калі вадзілі там на даследчага альбо да адваката, ну і таксама на калі ўжо суд, таксама вот Марына Золотова і Людмила Чэкіна акурат у іх был суд, і таксама вот мы бачылі. І вот менавіта в апошні дзень таксама вельмі доўга спадзявалася пабачыць Алесі Беляцкага, вот менавіта нас калі выводзілі на суд, таксама пабачыла, таму што ён сядзіць у камеры 9.0 двухмясцовай камеры, якая фактычна прымыкае да жаночага крыла. Мы нас туды што тыдзень вадзілі у душ, то есть побач з душам камера, ну, зразумела, якія там умовы, вільгаць вельмі вялікая і ў нашай камеры, тым больш у іх, напэўна, я так думаю. Але, на жаль, не атрымлівалася там, кармушкі заўсёды былі зачыненыя, каб ну, пабачыць, паглядзець, на жаль, не атрымлівалася. Хтось з нашай камеры яго бачыў там на кабінетах, нават, ну, я сабе так загадала, што калі вот я, ну, разумею, што будуць весці з спадаром Алесем, потому што суды, всіх, хто каго на суды вязуць, забіраюць 6:30 раніцы, збіраюць, ну, і пабачыла. Нават ён мяне пазнаў. Вось там, карацей, але, канешна, разумею, што вельмі цяжка. Бачыла Павла Белавуса і зноў такі на кабінетах. Эдуарда Бабарыку бачыла, вот акурат таксама суседні кабінет быў, калі сустракаліся з адвакатамі. В прынцыпе, Эдуард выглядае так даволі, ну, накачана, скажам так, ён бачна, што чалавек імкнецца выжыць. Вот калі людзі імкнуцца выжыць там, яны стараюцца максімальна рабіць нейкія практыкаванні, хадзіць на прагулкі, таму што некаторыя крымінальнікі спрабуюць ад гэтых прагулак нейкім чынам адкасіць, а там такая сітуацыя, альбо ўся камера выводзіцца на прагулкі, альбо ўся камера застаецца. У нас камера хадзіла на прагулкі, таму што Маша казала, што, ну, прабачце, дзяўчаты, але я без прагулак, без свежага паветра не выжыў.
Падарня Валерія, у нас просто в сілу формата не так шмат ёсць эфірнага
часу. Так, я разумею.
Але вельмі важныя вашы сведчанні, і я бачу, як дэтальна вы памятаеце і камеры, дзе яны знаходзіліся, і вы ўжо гаварылі пра будучы музей савецкіх рэпрэсій, так? Беларускіх цяперашніх рэпрэсій, ці думалі вы пра тое, каб от все тое, што вы бачылі, нейкім чынам потым было часткай гэтага музею, каб гэтая памяць пра гэтыя, ну, злачынныя рэчы захавалася?
Ну, слухайце, праз 2 гады валадарцы будзе роўна 200 год. І, канешне ж, я вельмі спадзяюся, што ўжо да гэтага часу адкрыецца музей, якім будзе змяшчаць усе перыяды валадаркі, пачынаючы ад паўстанцаў 1831 і 1863 гадоў. Я думаю, што вядома, што Дунін Марцынкевіч там сидзеў, не ведаю, ці Каміла Марцынкевіч, у мяне пытанне, сидзела ці тут, ці на Бернардынскіх сидзела. Але для нас вот вельмі важная, дарэчы, постаць Камілы Марцынкевіч, менскай такой героіні 1863 года, завадатаркі. Вот. І пачатак 20-го стагоддзя таксама, і Колас, якісь праседзіў там 3 гады, і Каруська Ганец. Дарэчы, ну, гэта усведамленне, што тут вот сидзела і сидзіць вельмі шмат годных асобаў, канешна, оно так в пэўным сэнсе натхняла. І, ну, і безумоўна, цяперашнія вядомыя вот вязні таксама, напэўна, павінна быць усё адлюстравана ў гэтым музеі. Я так спадзяюся, што так яно і будзе зроблена, і вельмі спадзяюся, што гэта будзе як найхутчэй.
Дзякуй вам вялікі, дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час, што падзяліліся такім непростым і цяжкім досведам. Дзякуй вам вялікі.
Дякую.
Гэта была былая палізняволеная Валерыя Чорнаморцава, экскурсаводка, даследчыца беларускіх вязняў ГУЛАГу, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адна са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. З вамі была я, Ганна Соус, гэта быў канал Свабода Прэміум. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.